poutník. Zvětšuje se počet míst, kam se už nikdy nepodívám. Například moje záda, plosky nohou, nebo úžasem rozšířené oči mé ženy. Když už zase nebudu rozumět téměř ničemu, vyvolávat budu odlesky sebevědomí, kdy stačilo jen vystrčit nohu, abych si ošetřil puchýře na uhrančivě nekonečné pouti.
Kolem 17 let jsem poprvé díky tátovi a jeho kamarádovi jsem se dostal na pracovní tábor do Anglie. Takže já jsem odjel do Anglie učit mentálně postižený velšský děti a pamatuju si to jako dneska. První zážitek z Londýna, když jsem tam vylez z toho vlaku, byl, že půlka těch lidí je invalidních. Tam všude byli invalidi. Jezdili vozíčkáři, furt tam někdo chodil slepej, pořád tam někoho nosili, furt tam chodili mentálně postižený. To komunisti všecko vozili za město. Takže tady jste nepotkal nikoho postiženýho. A tam nešlo jenom o tom, že tam byli ty invalidi všude, ale všechny možné společnosti, Rotary Club, který dělali různé party, scházeli se v těch vesnicích, hráli spolu golf, jezdili na výlety, starali se o děti. Tady to začínalo vypadat, jako když to tady nechávají ty komunisti všecko zvetšet a spadnout. Tam najednou všecko opravený, čistý. A když jsem pak přijel po tom měsíci a půl do Čech, tak asi 2 měsíce jsem se z toho západu nemohl vůbec pamatovat. A od té doby jsem ztratil jakýkoliv ohled k tomu, že vydržím mlčet při nějakých těch kecech, co ty komunisti vedli. Takže jsem se klátil tím gimplem důtky a poznámky a dvojky z mravu a tak. Přitom já jsem nikdy nebyl drzej. Já jsem vždycky byl takovej ten pravdomluvnej. Čili drzej. A navíc gimpl bylo období, kdy se tady podepsala charta 77, kterou já jsem nečet, ale celá škola nás nutila podepsat něco proti. A to snad byla první taková moje malá osobní vzpoura, že jsme řekli, že nebudeme podepisovat něco proti něčemu, co jsme nečetli. A v té době to byl na pokraji existence. Já dostal dvojku z mravu a bylo to na pokraji toho, že nás vyhodili ze školy. Ale jak říkám, třeba kolem charty nebo disentu jsem já žil, aniž jsem to tušil. Neznal jsem nikoho. Neviděl jsem o žádné možnosti. Já jsem měl v té době dojem, že kdo se postaví proti, je zlikvidován. A neměl jsem odvahu být někde na učňovském středisku v Ostravě, nebo jak likvidovali ty mladí lidi. Chtěl jsem studovat aspoň trochu a to byla nějaká míra kolaborace s režimem, že když bylo potřeba jít do SSM, tak do SSM jsem šel. Do strany to už pro mě bylo úplně přes čáru. To bych nešel nikdy. Ale já třeba dneska poslouchám, jak hodnotějí lidi, kteří podepsali spolupráci s STB. Tak já musím říct, že kdyby tehdy přišli 2 chlapy s gumovou hadicí, dostal jsem 1 ránu přes držku, tak jim podepíšu cokoliv. Protože bych věděl, že já nikomu neublížím a nějaký podepsaný cáry papíru, ty pro mě byly v tu dobu úplně bezcenný. Osud mě nevystavil takovému pokušení, nebo jako jsem měl kamarády homosexuály, který zavřeli Bartolomějský a za dva dny podepsali úplně všechno. To jenom je příspěvek k Cibulkovým seznamům, který já považuji za jedno z největších křivd, který jsme na sobě pod revoluci vykonali. A už jenom to, že existuje seznam spolupracovníků a neexistuje seznam pracovníků, už to mě vždycky bylo odporný. A spíš jsem toužil po nějaký profesní cestě. Něco opravdu umět, než udělat nějakou kariéru. Takže tyhle ty hoši, co vstupovali do stran tak, aby nezakrnili, tak to mě bylo úplně cizí. Popravdě řečeno, i mezi mýma přátelema jsme těma lidma pohrdali. Těma těma kariéristama, který se potom v druhé vlně vyrojili pod revoluci. Já miluju, když nám potom někteří nejmenovaní říkali, že máme vzít svůj život do vlastních rukou v tom roce 92 a celý život dělali v komunistické bance nebo v komunistickém prognostickém ústavu. Tam teda opravdu život museli mít ve svých rukou. Na Gimplu jsem poprvé začal přičuchávat k divadlu. Začali jsme dělat takový poloimprovizovaný večery, hodně inspirovaný Voskovcem Werichem, Suchým, Šlitrem, Vodňanským, Zkoumalem. A v tomhle duchu jsme pozvali vždycky 200 lidí do auly a tam jsme zpívali písničky a vedli jsme řeči alá Werich, alá Suchý, alá Vodňanský. No a pak, když končila tato epocha 70. let, tak jsem stál před možností jít na vysokou školu, jenomže moje ideové vybavení to nedovoloval. Táta byl vyloučený z partaje, původ žádný jsem neměl a bylo to moc špatný. Jenom díky tomu, že můj táta přes kamarády a opravdu poctivou protekci mě procpal na Gimpl a pak mě procpal na filozofickou fakultu a já o co jakoby přes protekci jsem se tam dostal, o to jsem potom měl takovou větší zodpovědnost, abych byl dobrý student. Takže pak jsem dřel jako kůň, takže já jsem vlastně za 9 let na vysokých školách dostal jednu dvojku. Protože jsem si říkal, dobře, dostal jsem se sem jakoby protekcí svinsky, ale teď musím já ukázat, že zasluhuju to studium. Že to jsou jenom bolševici, kteří nás nepustili do školy. A čím jsem byl lepší student, tím jsem se víc očišťoval. Protože jsem to cítil jako takový stigma. Když pak jsem šel na Damu, tak tam už bylo bez stigmatu. Dál všecko, co jsem dělal, tak už jsem odmítal nějakou protekci nebo známost. Protože jsem chtěl odčinit ten neprvotní hřích. Bohužel tehdy většina lidí, kteří za něco stáli, se do těch škol dostávali takhle. Přijímačky, to jste vůbec neměl šanci, protože to se bodovalo a už za to, že jste neměl rodiče dělníkem, že rodiče nebyli ve straně, že vy jste nebyl ve straně, ty body šly tak dolů, že nějaké vědomosti tyhle ty body nedohnaly. A celý kult vzdělání a všech titulů a tak, který pak přešel až po té revoluci znova, jak všichni chtěli být docenti, profesoři a tak, tak tomu už jsem se vzbouřil. Už jsem odmítl být profesor Loutkového divadla nebo docent Loutkového divadla. To se mi strašně nelíbilo, jak si kupovali tituly v nějakých vesnicích na Slovensku a psali práce v obřádek, aby se jim to vešlo a podobně. To v těch svobodných podmínkách připadalo strašně potupný. No a na té vysoké škole tam byla jedna věc zajímavá. Učili jsme se strašný debility. Marxismus, leninismus, politická ekonomie a podobně. To bylo peklo. Všechny ty věci byly strašně ideologicky zabarvený. Ale bylo to úžasný období v tom, že když jsem přežil tu přednášku, tak jsem měl obrovské množství kolem sebe kamarádů a lidí, kteří mě byli schopní naučit. Ty jsem si musel najít. V tom zase ta doba byla zvláštní, že my jsme si opravdu hledali a nacházeli svoje vlastní učitele. V různých bytech, podzemních univerzitách, v různých osobních setkáních, doporučením četby. A takhle jsem naštudoval to, co by asi normálně ta škola měla dát, ale nedala. Moje kamarádka Zuzka Navarová studovala na Kubě a ona domluvila, že tam může nerez na koncert. Mě volal nějaký pán, že je z ústředního výboru Svazu mládeže, že on udělal scénář a že Zuzka Navarová strašně prosí, jestli bych se na ně nepodíval. A Zuzka byla velká kamarádka a navíc pro mě spoustu věcí udělala. Tak jsem pochopil, že ona se bojí. Tak jsem si to půjčil a za noc jsem to celý přepsal, že to bylo pekelný. A vymyslel jsem scénář a druhý den jsem mu to dal. A když jsem mu to dával, tak jsem říkal, hele, ale musí to někdo ohlídat. A on jasně, jasně. A večer mi volali, že mají pro mě letenku, že odlítám to hlídat. Za dva dny jsem odletěl na Kubu a tam byla delegace SSM a hrál nerez, panika, pak nějaký slovenský harmonikář, ten byl fajn. A aby tam mohli jet, tak podmínka byla, že musí jet Petr Nagy a Iveta Bartošová. A Petra Nagyho jsem já vyloučil z toho představení, protože neuměl text. Tam zpěl nějakou svoji odrhovačku z playbacku a u toho dělal. Tam jsem strávil nádherný 5 neděl jako svazácký vyslanec. Tam jsem pochopil, co ty svazáci vlastně dělali. A Zuzka byla velká kamarádka, tak jsme spolu chodili na kafe. A vím, že jsem tehdy jim pomáhal i, když dávali dohromady nějaký koncert, tak se mnou konzultovali chování na jevišti a tak. Jsem jim jako radil zcela bezostyšně, ať jsem o tom vůbec nic nevěděl. Jsem to bral jako takovou své pomoc. Že jsem říkal, když zpíváš, tak se nemůžeš koukat nad lidi. Koukej se do lidí, tak se kouká do lidí. V tom spočívala moje režie. Ale jinak to byla bezvadná holka. Celý život jsme se kamarádili. Ty je velká škoda.
Requiem. Hledám větu tak průzračnou, že jí světlo projde nelomeno. Hledám větu tak průzračnou, že se dá říct umírajícímu kamarádovi.
Já jsem souběžně studoval teorii kultury a divadelní a filmovou vědu. Když jsem dodělal teorii kultury, tak na divadelní a filmové vědě jsem měl za sebou první dva ročníky a pak už následoval hlavně sovětský film a ruské současné divadlo a jsem nechtěl na vojnu. A v tu dobu další škola mohla být buď to umělecká nebo medicína. Na medicínu jsem neměl, tak jsem si říkal, budu umělec. Kreslit neumím, zpívat neumím, hrát na nic neumím. Jsem říkal, to je jasný, budu divadelník. Herec jsem špatný, jsem říkal, jasný, budu režisér. No a ono to vyšlo. A díky Sokolovskému, který když skončili zkoušky, tak řekl památnou větu, Bornu beru na ostatní seru. Evžen Sokolovský, režisér Klementa Gottwalda, ale provázek na něj vzpomíná, že je učil. Tak asi jo. No a on pak ten ročník neved a spadnul jsem do klína Františkovi Štěpánkovi. To byl takovej režisér z Vinohrad. A když potom jsem šel na Damu, tak tam už jsem šel s velkým odporem k takový té velké kultuře. Tam už jsem šel s tím, že v životě budu dělat takový nějaký poloamatérský v nějakém malém kulturním domě. Tam jsem cítil nějakou cestu v takový ty občanské společnosti, mimo oficiální proud. A zase začínal mít smysl. Amatérský divadlo bylo výborný. Strašně moc lidí, spoustě lidem jste mohl osmyslit tu práci. Pomoct jim. Dopad té práce byl strašně pěkný a ten ohlas byl hrozně pěkný. Učil jsem děti, dělal jsem s amatérskýma divadlama. V životě by mě nenapadlo jít na Vinohrady nebo do realistického divadla Zdenka Nejedlýho. Taky popravdě řečeno, spoustu lidí na Damu, třeba těch profesorů, mě za tohleto nenávidělo. A zase se mi nechce jmenovat. Problém je ten, že spousty z nich se po revoluci úplně přeonačili. Jeden z největších sičáků, co tam byl, který na mě řval vždycky, vrát se zpátky do sklepa, tím myslel ty amatérský divadla. Tak ten potom po revoluci mě už z dálky běžel, předkloněný, podával mě ruku. Pane režisére. A my jsme si mysleli, že jsme se těhle lidí zbavili. Bohužel ne. Oni dneska jsou ředitelema různých škol, konzervatoří a podobně. Takový příklad pro mě zásadní byl, když jsem byl v divadle Trak, tak jsme tam měli ředitele takového panáka, bolševika, který nebyl nějak zlej, on to tak jako zaštiťoval, chodil na schůze, nikoho z nás do ničeho nenutil, ale byl to takový žážula. Po revoluci jsme tehdy mu říkali, hele, jdi pryč z toho divadla. Nedělali jsme to žádným gestem, netrestali jsme ho nic, říkali jsme, tady být nemůžeš. Tak on teda odešel, my jsme měli takový dobrý pocit a on se stal ředitelem základní 9leté školy. Takže místo toho, aby jsme si takovýhle bambulu nechali a uhlídali ho, aby nic nikde už nedělal a dočkal se důchodu, tak místo toho někde ještě 10 let prznil život dětem. Myslím, že po revoluci těchto případů je hodně, kdy se křičelo, nejsme jako oni. A výsledkem toho bylo, že se spoustu těchto bezcharakterních, mělkých, trochu hloupých lidí pustilo se znova k lidu. To je velký problém. To, když se potom podíváte dneska do toho parlamentu nebo tak, tak to vidíte. To je vláda absolutního průměru. Ta společnost se celý staletí jako ukládá, vznikají nějaké hierarchie, vznikají nějaké morální základy, nějaké právo, nějaká hierarchie toho, co je důležitý, kdo je kvalitní, kdo je chytrej. A ty komunisti to zrušili. To znamená, najednou stačí ideologická nálepka a ten největší blbec a ten největší lempl může být šéfem kolektivu. A teď se to všechno převrství. Přestane být důležitý, kdo je učitel, kdo je doktor. A proto to tak strašně dlouho trvá po té revoluci, protože to bude trvat 50-60 let, než se ta společnost zase trošku utřídí. Holan má krásný verš o tom, když se rybník tak jako vypustí, pak se znova napustí, tak jen hovna plavou na hladině. Že když se s tím zamíchá, tak to trvá strašně dlouho, než si to znova sedne. V tomhle období teď my jsme. Zážitek revoluce v roce 89 je asi trošku jiný, než u většiny lidí z divadelního prostředí. Já jsem nebyl v Laterně Magice. 17. večer jsme hráli představení, ve kterém hrál Dan Landa, který přišel v 7 hodin na představení a říkal, člověče, zrovna jsme šli na Národní třídu. Tam se něco chystá, to je perfektní. Odehráli jsme představení, lidi zatleskali, jeli jsme domů, tam jsem šel spát a ráno mě volá v 8 hodin Jirka Kodeš, ty vole, víš, co se stalo? Říkám, no nevím, no. No v Praze večer. Říkám, já jsem jel večer tramvají pravou a nic. No a on mě řekl, co se děje. Tak jsem se zbavil a okamžitě jsem jel do Draku. Do Hradce, kde jsem byl tehdy angažovaný. A zatímco všichni chodili do Laterny Magiky a na náměstí na Václavák, tak já prožil revoluci v Hradci Králové, kde jsme nosili noviny lidem do fabrik, kde jsme organizovali třeba mítingy na náměstích. V době, kdy v Praze bylo 500 000 lidí, tak nás tam bylo 200. A všichni jsme se znali. Já jsem 2 měsíce nespal, žil jsem furt v tom divadle, organizoval jsem divadelní mítingy, na který jsme vozili lidi z Prahy, takže třeba profesor Machovec přijel. A já jsem z toho jeviště mluvil za diváky s ním a za něj s divákama takovej ten speaker. To, co tady dělali různý slavní lidi, tak v tom Hradci jsem dělal já a Oldřich Kužílek. Oda byl takovej asi největší organizátor. Já byl spíš takovej výkonej a on byl takovej ten mozek té organizace. Pamatuju si, jak jsme v divadle, tam bylo 600 lidí, všude stáli. Na jevišti byl ten Machovec, stařičkej už, pan profesor filozofie, že jo, Masarykovec. A tam byl dotaz publika. Pane profesore, jak dlouho nám to revoluční nadšení vydrží? A ten Machovec skoro bez zubu říkal, a jak dlouho si vydrží erekce? Pak si vzpomínám, jak my jsme mluvili na těch náměstích, kde bylo těch 200 lidí. Do toho šly ty záběry 500 000 Praha a Karel Gott s Karlem Krlem na balkóně, kde domov můj. A já jsem tehdy v Praze strašně apeloval na to, aby jezdili k nám. Tak oni začali jezdit a k nám přijel do divadla Petr Štěpánek, jeden z vrcholných stranických funkcionářů Národním divadle a přišel nám říct, jak dělat revoluci. A Láďa Peřina ho v to byl herec draku, vzal do náručí a vynesl ven před divadlo. Tam ho postavil a říkal, jdi domů. A on šel domů, protože by dostal pěstí a věděl to. Nakonec tyhle ty pražský revolucionáři k nám moc nejezdili. A pak jednou přijel Marek Vašut. Šel na to náměstí, napřed se mluvil do mikrofonu já a Kužílek a lidi řvali, my neslyšíme, tak jsme se snažili. Pak nastoupil Marek Vašut a lidi řvali, my nevidíme. Tam Marek zpívá, kde domov můj, jako opravdu revoluční hymnu, tak to mělo takový nádech legrace, no. Ale ty lidi se báli. Na tom náměstí byla vojenská jednotka, všude policajti. Všichni se znali jménem, čili všichni, co tam byli, věděli, že jestli se to tak oni skončili. To myslím, že Praha vůbec tenhle pocit nezná. A přesto tam byli lidi opravdu statečný, který množili celý noci ty materiály, roznášeli to, do fabrik chodili. My jsme přehazovali noviny přes zeď do kasáren, kde takový dva vojáčci zelený hrůzou to chytali. Protože tady už to vypadalo, jako že to jede. A tam teda opravdu ne. Pak jsme si pozvali do divadla předsedu Krajského národního výboru a krajské strany komunistické. To byli ty katani. Ne tady nějaký Jakešové a tyhle blbečci žvatlající. To byli ty vedoucí lidových milicí. No a odvolávali jsme je. Já jsem jim vysvětloval, aby odešli. Oni se mnou mluvili jako s nějakým parchantem, který ho zamáčknou palcem.
Děkování osudu. Osud mě nedonutil býti sviní. Žil jsem a na nic nečekal. Jen mrazu jsem se bál, když na oknech věštilo jiní.